Idag ska vi snakke om hvordan man jobber kommersielt med nettbutikken din. Hvordan skal du planlegge, hvordan skal du tenke, hva slags tall må du ha I bakhodet for å jobbe kommersielt med nettbutikken din?
Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst I din nettbutikk.
Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta I bruk I hverdagen din.
Hver episode har et ressursark knyttet til seg som du kan laste ned på netthandelspodden.no.
Ok, Marte, så I dag så skal vi prate om hvordan man jobber kommersielt med nettbutikk.
Ja.
Hva? Du sitter og dirrer.
Ja, jeg sitter og klapper I hendene.
Nesten like gira som vi snakket om e-post I sesongen,
åh,
føler jeg.
Ja, åh, det var hyggelig. Ja.
Hvordan jobber du kommersielt med nettbutikk? Hva betyr det? Hva det vi skal prøve å formidle I denne episoden?
Ja, altså, bare si det først. Jeg blir så ivrig, så klarer jeg ikke å få frem nummer. At det der å jobbe kommersielt med nettbutikken, det kanskje det viktigste. For det, man kan rote seg bort I alt det der tekniske med å drive nettbutikk, hvilken plattform skal jeg ha, hvilke systemer, og så videre. Men det å jobbe kommersielt, det handler om hvordan du selger varene dine, med vekt på å selge.
Hvordan drive business, sitte igjen med penger, gå med overskudd.
Ja.
Ja.
Mm.
Og bare som et sånn, det viktigste å starte med da jo økonomidelen av dette. Og mitt inntrykk når jeg snakker med veldig mange nettbutikker I løpet av et år, og da ofte sånne små nettbutikker som liksom akkurat det startgruppen eller liksom I den fasen under 50 millioner da, I omsetning. Og veldig mange har ikke et bevisst forhold til pris, for eksempel. Mm. Altså, de har eksempler på nettbutikker jeg har snakket med som bare priser seg helt lik som konkurrenten sin, for eksempel.
Mm.
Og kjørt salg jeg kjempefornøyd med høy omsetning, og oppdager da at jeg har solgt med tap, fordi at konkurrenten deres, der de har hatt like priser, har vært flinkere til å forhandle innkjøpspriser, så de sitter inne med noe helt annet, for eksempel.
Mm. Ja.
Så liksom, grunnpilaren på det kommersielle selvfølgelig at du har kontroll på tallene dine, så du sitter igjen med marginene, så ikke du går I fella at det gir for høye rabatter, eller for mye rabatter hele tiden, og så videre, men at du sikker på at du sitter igjen med penger på de varene du selger, og ikke minst, som liksom, I hvert fall der jeg ser de som lykkes hos oss, det som mye av liksom, gjenkjennelsesfaktoren der, at de kremmere.
Mm.
Altså, de utfordrer hver eneste krone, om den brukes på riktig måte, på alt. Og det tror jeg viktig for å få noe til å gå kommersielt, å ha et enormt bevissthet på hvordan du priser produktene ute I butikken, og enorm fokus på utgiftene dine, og hvordan du bruker pengene dine for å få igjen mest mulig penger.
Mm, ja, og det beste utgangspunktet selvfølgelig at du har valgt å selge den typen produkter, at du har en ok avanse, at du har en ok fortjeneste, for det gir deg fleksibilitet til å kunne leke med kampanjer, til å kunne realisere varelager og så videre.
Absolutt.
Men det var litt morsomt at du sa at det noen som ikke har kontroll på tallene sine, og bare priser basert på hva konkurrentene gjør, og selger med tap. Det der å selge med tap, det ikke noe jeg anbefaler noen å gjøre, men det eksempel på noe man kan velge å gjøre som et kommersielt grep, at du har for eksempel et produkt som du vet veldig attraktivt, som du priser til en så god pris at folk må kjøpe det. Det veldig fristende, men du så flink I presentasjon av produktet og mersalgsproduktene, sånn at du kan tape på det hovedproduktet, og så selger du flere produkter rundt, og du har kanskje en fraktfri grense som gjør at du får folk til å legge på mer på ordren, og sånn sett så ender du med en større ordre med mange flere produkter enn bare det ene du taper, og så blir summen positiv. Så det egentlig et eksempel rett inn I det som tema for dagens episode, hvordan jobbe kommersielt.
Ja, og det tror jeg kjempeviktig å også se selvfølgelig ordren I sin helhet mer enn enkeltproduktene, og det handler om å ha en så høyest mulig margin på ordrene dine generelt.
Mm.
Og en annen ting, altså, du har helt riktig det du nevner, at det kan være strategi å nesten selge med tap eller selge med, liksom med null. Og da handler det også om å ha kontroll på livstidsverdien på kunden din. Sånn som Ezra Firestone, som er liksom en av de kanskje største som markedsføren der ute av nettbutikker i USA. Han stort sett selger liksom med null eller tap på frontenden sin, altså det vil si liksom det første gangs kjøp hos en kunde.
Typisk det han annonserer med å dra folk inn i butikken.
Ja, og så er han så ekstremt flink på e-post at han vet at han får 2-3 salg i løpet av første året i tillegg, som da på en måte er gratis for han, så det vinner. Så det er på helt nye nettbutikker å ha en bevisst strategi, at strategien vår er ikke å sitte inn med masse penger i år, men få inn så mange kunder som mulig, som får en god opplevelse som oss, som vi kan selge til igjen og igjen og igjen i årene som kommer. Mm. Det kan være en strategi man velger.
Mm. Og da bare så må du ha kontroll på tallene dine, ikke gamble på det, eller det vil jeg i hvert fall anbefale sterkt, at du, yes, at du er trygg på at kundene kommer igjen og handler mer.
Og de aller fleste nettbutikkene jeg kjenner som har måttet gått dunken, er for det at de har gått på en smell med likviditet, og de har plutselig ikke nok penger til å betale den nye varen som kommer inn, eller de fikk ikke solgt ut de varen de trodde, og så videre. Så må de legge ned og taper på noe som de bør kunne unngått å ha hatt en god kontroll på.
Mm. Men kan vi ikke, bare for å definere det med hvordan, hva det er å jobbe kommersielt, kan vi gi eksempel på både hva det er å jobbe kommersielt, og kanskje også de som ikke er noe flinke til å jobbe kommersielt, som åpenbart ikke er kremmere. Hvordan ser vi forskjellen på dem? Vil du ta en av dem, Thomas?
Ja, absolutt. Så, det å være kommersiell er jo å hele tiden være attraktiv til dine potensielle kunder. Altså, det handler om å ha et fristende budskap, fristende produkter, fristende utforming på budskapet ditt, som gjør at folk tiltrekkes til deg.
Mm.
Altså, produktene dine må være salgbare, og du må tilrettelegge for at de er mest mulig fristende i forhold til kommunikasjon.
Mm. Ja.
Det betyr ikke nødvendigvis at du skal liksom alltid ha masse rabatter, og liksom det er race to the bottom i forhold til hvem som kan gi best rabatter. Men det hjelper av og til å bruke rabatter som en sånn en taktisk ting.
Absolutt, det er
et
veldig sterkt virkemiddel. Det er ikke noe hemmelighet.
Men jeg ser at det er mange nettbutikker som nesten misbruker rabattene sine, så de på en måte kjøper seg kanskje feil kunder, eller de skaffer seg masse kunder som er der inn på et helt feil premiss. Så jeg tror det handler mer om å bare ha en ekstremt forståelse og eierskap til hvem er disse kundene dine. Hvordan kan du vinkle deg så du er mest mulig fristende til at de skal handle hos deg hele tiden?
Ja, det er det som er nøkkelen. Det er å virkelig presentere produktene dine på en optimalt fristende måte.
Mm.
Hvis du klarer det, så jobber du bra kommersielt. Og motsatsen er jo de som tenker at produktene, jeg har så bra produkter, så de forventer på en måte, eller det virker sånn da, forventer at de skal selge seg selv.
Ja.
Men det er ikke sånn det funker. Du kjenner til hvor gode produkter du har, og det finnes enormt å velge for kunden der ute, så det gjelder å virkelig løfte frem de produktene. Og en ting som er viktig da, det er ikke nødvendigvis det der å ramse opp all spekken med produkter, liksom alt det tekniske eller sånt noe, men ta og identifisere hva er det mine kunder er opptatt av, og klar å løfte frem det når du presenterer produktet.
Absolutt.
Og når man kommer inn på nettsiden, så de som er flinke til å selge, da kommer man inn til en nettside som er levende. Det skjer noe der.
Mm.
Og hvis jeg kommer inn nå, kontra i forrige uke, så ser nettsiden forskjellig ut.
Nye bilder, nye produkter, nye budskap, nye guider, og så videre, og så videre. Ja.
Mm. Og det kan til og med, og det trenger ikke alltid, for det er noen nettbutikker som har få produkter, og da kan du nødvendigvis ikke ha nye produkter på forsiden hver uke, men det handler om å tilpasse budskapet til hva som skjer akkurat nå. Hva er det som kundene mine er opptatt av nå? Er det noe liksom i sesongen? Kan du endre et banner så du presenterte et produkt på en måte i forrige måned, og på en annen måte nå? Jeg har et eksempel, og det er Get Inspired, som har hatt... Husker de fortalte at de hadde en løpetights som solgte veldig bra, men det var en sånn foret løpetights, sånn at de markedsførte den som en løpetights på høsten, og som en skitights eller noe sånt på vinteren. Mm. Bare arrester meg, hvis jeg, det ikke sikkert jeg fikk detaljene helt riktig, men det et eksempel på hvordan et produkt kan presenteres.
Vinkles på flere måter.
Ikke sant?
Jeg vil jo si, Netflix jo ekstremt flinke til å legge merke til hvis de foreslår deg en video, og du ikke ser den første gangen, så kan du ta noen dager, så det akkurat den samme videoen de foreslår, men med en helt annet bilde.
Ja.
Netflix har som oftest en variasjon av 30-40 forskjellige typer bilder, som de tester ut for å få deg til å se en video. Ja. På samme måte på forsiden, husk å bytte ut i forhold til sesong, husk å teste og eksperimentere, sånn at, som du sier, levende føler det skjer noe.
Mm. Ja.
Det er viktig.
Og det samme er jo, akkurat det samme gjør vi jo i e-post, eller en del gjør det i hvert fall, at du sender ut en e-post med et emnefelt, og så hvis den ikke ble åpnet i løpet av 3 dager for eksempel, så går akkurat den samme e-posten ut, men med et annet emnefelt.
Mm, absolutt. Så liksom det å jobbe kommersielt handler om å ha fristende budskap til riktig tid, og ha en levende kommunikasjon som på en måte forandrer seg hele tiden, så man føler at det skjer noe.
Mm.
Og ikke bare på forsiden din, men på produktsidene dine, på sosiale medier, og så videre, og så videre, og så videre.
Mm.
Og med det med det bunnen, økonomien, og hvordan man jobber kommersielt, så handler det litt om, ok, hvordan skal jeg da tenke, eller hvordan skal jeg jobbe kommersielt med ting? Og da er vi inne på det som er veldig viktig, og det er jo planlegge. Ikke lev dag til dag, uke til uke. Du skal ikke tenke på, åja, shit, jeg skulle kanskje hatt et eller annet å selge til neste uke. Da er det på en måte for sent å få inn produkter og eller noen ting. Så en, du må liksom planlegge året så mye du kan innkjøpsmessig. Altså produkter trenger jeg til å komme inn til forskjellige på en måte, deler av året. Og henge det på markedsføringen.
Mm.
I hvert fall når du har vært en nettbutikk som har levd et år eller to eller tre, så bør du jo sette deg ned og bare, greit, dette var planen min i fjor, var ikke bra, var ikke dårlig, og så jobber du med å tilpasse den til neste år igjen. Sånn at du på en måte, i stedet for å begynne på nytt hvert eneste år i planleggingen din, bruk det du allerede har fra før av, se på data, tall, hva du har lært, og bruk det som et utgangspunkt.
Mm. Og det der å lage en sånn, egentlig en markedsplan for året, når du har spikret produkten og gjort noen fornuftige tanker og forberedelser der, og ha den klare planen sånn at du vet frem i tid, du vet de største begivenhetene i løpet av året, men også da si for eksempel 2 måneder frem i tid, så vet du helt nøyaktig hva er det som skal på nå fra uke til uke.
Mm.
Så, fordi at det handler jo om det å faktisk få gjennomført det, og jo bedre du er til å planlegge, og deretter da i neste steg å lage gode rutiner for å produsere det som trengs av banneret nettsiden, av materiale til sosiale medier og e-post og så videre, desto bedre utgangspunkt har du for faktisk å selge og ha en attraktiv nettside.
Absolutt. Og jeg pleier å si at ha store, det jeg kaller på en måte sånn fireworks-kampanjeaktiviteter, prøv å ha cirka hver 6. uke, eller sånn 7-8 ganger i året, så har du noen store kampanjer, noen store liksom blokker du kan putte inn markedsføring i. Det betyr ikke at ikke du kan ha kommersielle budskap og ha kampanjer gående uke til uke og så videre, men det er lettere å planlegge når du liksom har sånn 7-8 bokser du skal fylle med noe.
Mm.
Back to school, Black Friday, julekampanjer, påskekampanjer og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Og prøve å planlegge rundt noe sånn, er en god måte å starte å ha en struktur på.
Mm, ja, det er et veldig godt startpunkt. Og når det er sagt, så det beste er jo om det faktisk også da er utskiftninger på nettsiden din, helst ukentlig, som kan gjerne da være relatert til disse større kampanjene, men sånn at det faktisk at siden lever.
Ja, andre ting liksom vi ser i forhold til hvor de som lykkes, hvordan gjør de det, eller hva er det som liksom skiller de fra andre, så er det jo det å være på, altså følge med, se hva konkurrentene dine gjør, se hva de du kjøper inn varene gjør, se hva kundene dine gjør, følg mange av kundene i sosiale medier, se hva som opptar de, og hvordan deres mønster liksom forandrer seg, så du fanger opp trender og kan liksom være, kan hive deg rundt.
Mm. Og når du sier være på, det jeg særlig tenker på viktig for å være på, det si at du har lagt ut en ny forside. Du har nye bannere der, nye produkter du fronter. Da bør du gå inn senest dagen etter, og så se, ok, hvor mange klikk fikk dette banneret, eller disse bannerne? Hvor mye besøk ble det på produktsiden? Hvor mange salg ble det? Og så må du være smart, bare bruke sunn fornuft. Hvis det et dyrt produkt, der folk kanskje trenger å tenke litt før de tar en kjøpsbeslutning, så trenger det ikke være krise at det ikke ble salg med en gang. Men hvis det et billig produkt, så bør du se at salget begynner å tikke med en gang. Hvis du ser at det lite klikk på produktet, enten det dyrt eller billig, eller på banneret, så kanskje da teste å endre banneret etter et døgn eller to. Dette avhenger selvfølgelig litt av trafikken din. Hvis du har mye trafikk, så kan du raskere gjøre endringer, for da har du raskere tallgrunnlag til å vurdere om det gått bra eller dårlig.
Mm. En annen type eksempel vi på handler jo om vi har kunder som ofte poster veldig mange ganger løpet av en dag på en story, da, for eksempel.
Mm.
Og hvis de ser at, la oss si det en klesbutikk-kunde, så hvis de ser den storyen, så det visse typer produkter som alltid får mest swipe-ups, mest engasjement og så videre, så det tydelige signaler som du kan plukke opp til å ha fokus på i e-post, ukens e-post,
mm.
eller desk om forsiden din på, og så videre.
Mm.
Så liksom vær på utkikk etter signaler hele veien,
mm.
På hva kundene dine interessert i, og liksom hva som de tenker på nå, og så skal du klare å liksom vinkle det hele tiden mot noe du kan putte kommersielt inn i sosiale medier, på annonser, på e-post, på forsiden, mm. og så videre.
Mm. Mm. Og jeg vil egentlig anbefale at du setter alt dette her også ordentlig i system, sånn at du faktisk tar og noterer det. Du kan se om du skal notere klikk på banneret, kanskje, men i hvert fall notere salget på de forskjellige produktene, og notere deg når det jeg skiftet banner, sånn at du har hele tiden den ordentlige oversikten.
Ja, jo mer nerdig du kan være, jo bedre, for da har du bedre tallgrunnlag for å kunne gjøre endringer og forstå om det gjør det bedre eller dårligere,
mm.
rett og slett.
Og ellers, nå snakker vi om betydningen av planlegget, og det kjempeviktig. Det det som vil gjøre at du klarer å ha gode kampanjer som treffer over tid, og at du har materialet klart. Men i tillegg, det igjen så handler det om å være på og se. Nå skjedde det et eller annet i media. Nå var det et avisoppslag der mitt produkt kan være relevant fordi at folk ble interessert i det og det. Altså noe ble løftet på dagsorden. Da tar du og hiver deg rundt, uansett hva klokken på døgnet, og så tar du og får smelt opp på forsiden på den beste plassen, så får du smelt opp et banner som handler om akkurat det.
Ikke sant?
Sånn at du hele tiden følger med, og det samme gjelder når din konkurrent går ut og markedsfører noe. Kanskje du kan surfe på den bølgen. De har kjørt TV-kampanje på et produkt. Du har ikke råd til å kjøre TV-reklame, eller TV-reklame funker jo kanskje ikke da, men liksom si de kjører en svær kampanje da. Og hvis du da smart, du setter opp Google-annonser som svarer på det som folk typisk vil søke etter, relatert til,
eller sånn,
basert på den TV-reklamen da, mm. ikke sant? Så kan du få den trafikken. Så hele tiden tenke sånn, ok, hva det som skjer? Hva det jeg kan gjøre for å tiltrekke meg kunder, og for å få de kundene til å faktisk kjøpe basert på den situasjonen vi har akkurat nå?
Ja, og til slutt så det liksom, det tydelig, det tre type virkemidler, eller triggere som ofte vi liker å kalle det, som går igjen når du skal få folk til å liksom ta siste steget med å kjøpe.
Mm.
Ikke sant? Og det er det, og nå vi på engelske hypo her, begge to her,
men vi kan altså, se om vi klarer å oversette, det ikke sikkert.
Scarcity, altså det når det er begrenset antall av noe, eller en begrenset tid, men du gjør det vanskeligere å benytte det av, eller du gjør det begrenset i forhold til at du må handle nå for å få en eller annen fordel, det ser vi fungerer veldig bra.
Ja, det gjør det, og jeg tror vi alle sammen har opplevd det. Et klassisk eksempel jo hvis du går på hotels.com for eksempel, der har de flere av disse triggerne, bruker de masse, så de har det med at nå det bare ett igjen av dette hotellrommet, da blir man jo kjempestresset, og de har også at fem stykker inne og ser på det samme rommet akkurat nå, Så det både sånn social proof, at man skjønner at oi, dette populært, og det det der scarcity, at her det lite igjen av ressursene, her det rift.
100%. Så den scarcity-delen, kjempesmart å bruke. Det som kalles social proof, altså det å vise at andre interessert i deg, og handler av deg, har en god opplevelse, det kan være å trekke fram gode kundeomtaler, eller hvor mange fornøyde kunder man har, og så videre og så videre, men det å vise at det sosialt akseptert å handle av deg og handle det produktet, og at det da blir du en del av den kule gjengen,
det kan vi også ta unnskyld Thomas, jeg snakker munnen på
det. Det går fint.
Det kan vi også ta noen konkrete eksempler på. Du nevnte jo kundeomtaler, og det kan du gjerne løfte frem også i et banner for eksempel. Hvis du har et bestemt produkt, så kan du ta et sitat fra en kunde og bruke det til å selge produktet, for ofte så har vi mye mer tiltro til det andre kunder sier og mener enn det selgeren sier og mener. Så bare vær kreativ på hvor du kan formidle at andre også fornøyd. Og det samme gjelder jo på produktsidene. De som flinke, de har jo produkt, eller mange som flinke har produktanmeldelser og stjernerating.
Og det kjempeeffektivt. Og siste på en måte virkemidlet som vi anbefaler deg å benytte deg når du skal ha fokus på det kommersielle og få folk til å handle, det å vise at du altså være autoritær. Vise at du en seriøs spiller, at du en anerkjent spiller, at du på en måte har den kredibiliteten til å levere ting. Du til å stole på, det bygger på tillit. Og igjen, det kan være hvor lenge du har drevet selskap, hvor mange kunder du har hatt, hvor mange ratings og den type ting du har, hvor mange bukser du har solgt siste året. Altså, det kan være masse ting, men som bygger autoritet. Det kan også være nyhetsoppslag, det kan være influensere som har på en måte pratet om det, men det kan være masse ting som bygger autoritet.
Jeg har lyst til å komme med et eksempel til på hvordan man kan, eller hva som fungerer godt da, for å selge, og det for eksempel ha sånn topplister, da vi jo inne på det med social proof egentlig igjen. Så kundenes favoritter akkurat nå, eller ukens bestsellere. Det der generelt å kuratere, det vil si at du setter sammen produktene på en bestemt måte, det funker veldig bra. Folk ønsker å ha den hjelpen. Og du kan jo gå i fysiske butikker, gå på for eksempel i bokhandelen, om det Ark eller Nordli eller hvor du går, så vil du se at de har den typen topplister. Det ikke tilfeldig at de velger å ta så mye hylleplass og bare tapetsere med 10 titler, der hvor de kunne hatt plass til 200. Det fordi at det selger når man presenterer det i form av lister, i form av bestsellere og så videre. Så det å bruke alle disse merkelappene, ta for eksempel gå på Bli Vakker, og se hva de gjør. De veldig flinke kommersielt. Linda Johansen, superflinke kommersielt. Det skjer nye ting hele tiden, og de har alle disse triggerne, sense of urgency. Nå det bare 2 dager igjen, eller 6 timer igjen. Og du kan til og med, hvis du litt sånn aggressive typen, så kan du kjøre sånn countdown timers. Nå ble det mye dårlig norsk her. Hva heter det? Sånn nedtellingsklokke?
Nedtellingsklokke. Det veldig, veldig norsk, veldig fint.
Ja. På nettsiden din, som forteller hvor lenge det til, eller hvor lenge tilbudet varer hvis du kjører tilbud, eller kanskje også telle ned til når neste, sånn kolleksjon lanseres.
Her vil jeg så si tights.no, jeg veldig flinke til, så hvis jeg heter dette med nedtellinger og det av fokus og bygge på ting, der de også veldig flinke til å jobbe kommersielt på forsiden.
Ja, så de absolutt en aktør å se på også for å plukke opp tips på hvordan jobbe kommersielt.
Så for å oppsummere, ha kontroll på økonomien din og på tallene dine, sånn at du på en måte ikke kommer en situasjon der du tror du har gjort det kjempebra kommersielt, men du har ikke gjort det fordi du ikke har forstått hvordan marginen din og kalkylen din og så videre. Ha en god kombinasjon av å ha lagt tydelige planer som du forholder deg til, samtidig som du skal være det vi kaller på, som vil si følg med, gjør små endringer fortløpende, test, eksperimenter og så videre, og gjør fristende budskap og fristende på en måte paketering og kurering av utvalget jevnlig, gjør det levende og gjør det utover både nettsiden din, e-post og sosiale medier og betalt annonsering.
Og følg med løpende sånn at du evaluerer, analyserer, justerer.
Absolutt. Så det er måten vi tenker på du skal jobbe kommersielt med nettbutikken. Husk at du kan laste ned ressursarket, link i show notes, eller gå på netthandelspodden.no. Så kan du laste ned oppsummeringen vår, og litt mer på i dybden på de tingene vi har, har snakket om. Så takk for at du lyttet, og få med deg neste episode.
Takk for det.
Ha det.